ህንፃ አሜሪካ እዩ በብመዓልቲ በዚ ሰዓት እዚ ማለት ኣብ ኣስመራ ካብ ሰዓት 10 ናይ ምሸት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድማ ካብ ሰዓት 4 ናይ ምሸት ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ድማ ብሳተላይት መስመር ቪኦኤ 24 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም? ሎሚ መጋቢት 12 2021 ወይ 3 መጋቢት 2013 ቅሐ ፅልሚ ተረኛ እዩ ንዳናይትን ቤቲ ኤለን ዝተባህላ ክልተ ኣሓት ሙዚቀኛታት ከተኣናግድ እዩ። ቅድሚኡ ግን ዋይት ሃውስ ብዛዕባ ኩነታት ክልል ትግራይ ዝሃቦ ሓሳብ ክህልወና እዩ። ብዜና ክንጅምር ምን ያፈርቂ
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ መላእ እቲ ሃገር ንዝተጋፍሐ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅፃር ተባሂሉ ምዕፃዋት ምንቅስቃሳት ካብ ዝጅምር ሓደ ዓመት ዝቕፀረሉ ምኽንያት ብምግባር ንፈለማ ግዜ ትማሊ ሓሙስ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣሜሪካውያን ኣብ ቅድሚት ብዛዕባ ዘለዉ ብድሆታት ክርድኡ ሓቲቶም ኣለዉ። ካብ ዋይት ሃውስ ወኪል ቪኦኤ ፓትሲ ዋደስኳራን ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ንዓለም ኮቪድ-19 ዓለም ለኸለበዳ ኢሉ ካብዚ እውጅ ሓደ ዓመት ገይሩ ኣሎ። ኣብዚ ሓደ ዓመት ኣብ ዙርዩ ዓለም 2.6 ሚልዮን ሰባት ሞይቶም ካብዚኣቶም እቶም 530,000 ኣብ ኣሜሪካ ዝሞቱ እዮም።
We all lost something. A collective suffering. A collective sacrifice. A year filled with the loss of life.
ኩላትና ሓደ ነገር ቀቢፅና ኢና። ንኩላትና ናይ ሓባር ስቃይ፣ ናይ ሓባር መስዋእትነት፣ መጥፋእ ህይወትን ኪሳራን ዝተመሩ ዓመት እዩ ነይሩ እዮም ኢሎም። ንፈለማ ግዜ ትማሊ ሓሙስ ምሸት ኣብ መበል 50 መዓልቲ ስልጣኖም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ ናይ መጀመርያ 100 መዓልቲ 100 ሚልዮን ክታበት ንምሃብ ዝኣተዎ ቃል ልዕሊኡ ንምስራሕ ሓዊሱ ምምሕዳሮም ነቲ ቫይረስ ንምስዓር ዝግብኡ ስጉምታት ተዛሪቦም። ባይደን ኣክቱ
We've actually on track to reach this goal of 100 million shots in arms on my 60th day in office. No other country in the world has done this.
አመ በልስሳ ማዓልታት ስልጣነይ 100 ሚሊዮን ክታበት ንምጻሕ ኣብ ከይደለና ኣብ ዓለም ከምዚ ሰርሐት ሃገር የላን እዮም ኢሎም። ኩለን ክፍለ ግዛኣታት ክታበት ክረኽቡ ዝግብኦም ኣሜሪካውያን ክኽተቡ ኣዚዘለኹ ኢሎም ባይደን። ክታበት ንምውሳድ ዝረኣይ ምጥርጣራት ኣብ ቀረባ ማስክ ናይ ምግባር ዝተቐመጠ ኣስገዳድ ዘልዕለ ቴክሳስ ሓዊሱ መንግስታት ክፍለ ግዛኣታት ንመምርሒ ጥዕና ፌደራል ዘይምትግባሮም ብድሆታት ምዃኑ ሓቢሮም። እቲ ዝቐለለ ነገር ማስክ ምግባር ምዃኑ ዝሓበሩ ንሶም ብሓባር ኣብ ክንዲ ምስራሕ ከም ናይ ኣፈላላይ ነጥቢ ተወሲዱ ከሳሕበና የብሉን ኢሎም። ባይደን ኣብ ዝቕፅል ሶሙን ሓገዝ ኮቪድ-19 ብዝምልከት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት እቲ ሃገር ብምምጻሕ መብርሂ ክህቡ እዮም። ገብረ ገብረ መድሕን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ነመስግነካ ገብረ። ዩናይትድ ስቴትስ ኢትዮጵያ፣ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ልዕሊ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ዘሎ ዘይምስምምዐን ንምፍታሕ ዝገብርኦ ዝተሓባበረን ሃናፅን ፃዕርታት ምድጋፋ ክትቅፅል እያ ክብላ ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ዋይት ሃውስ ጃን ፒሳኪ ኣፍሊጠን። እተን ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ፕረስ ዋይት ሃውስ ትማሊ ከም ዝበልኦ ሃናፃይ ልዝብ ንክቕፅል ከነተባቢዕና ንሕና ሃናፅን ውፅኢታውን ኣብቲ ዞባ ውጥረታት ምህዳእን ንክዕወት ምስቲ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ዘለዎ ጉዳያት ሚዛናዊ ኣቀራርባ ክህሉ ንምርግጋፅ ክንሰርሕ ኢና ኢለን ኣለዋ። ካብ ዋይት ሃውስ ከይወፃና ዋይት ሃውስ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ይካየድ ዘሎ ግጭት ስዒቡ ተፈጢሮም ንዝተባህሉ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝተማልአን ዘይሸራውን ምርመራ ክካየድ ፀዊዕሎም። ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ እውን እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሰብ ስራሕ ጥሜት ንምፍታሕ ኩሎም ተፀባእቲ ኣካላት ኩናት ጠጠው ከብሉ ኣተሓሳሲበን ኣለዋ። ኣብ ትግራይ ብዝካየድ ዘሎ ጎንፂ 3 ሚልዮን ህዝቢ ሓገዝ ምግቢ ከም ዘድልዮ ተሓቢሩሎ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣብ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ዝተመርኮሰ ንሉኣላውነት ኢትዮጵያ ዝጻረር ፅዕንቶታት ጠጠው ይበሉ ዝብል መልእኽቲ ዝተሓንገጡ ካብ ኒውዮርክ ጎረባብቲ ክፍለ ግዛኣታትን ከምኡውን ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዝተጓዕዙ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ግዛኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ትማሊ ኣብ ኒውዮርክ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። እቶም ሰልፈኛታት ዩናይትድ ስቴትስን ዓለምን ንዝሓለፉ 27 ዓመታት ኣበይ ነርኩም? ኢትዮጵያውያን ክቕተሉ፣ ክዝረፉን፣ ኣሸሓት ክግፍዑን፣ ክስደዱን ኣበይ ነርኩም ዝብሉን ካልኦት ጭርሖታትን ብምሓዝ እቶም ሰልፈኛታት ኣብ ኣፍ ደገቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ ሕብራት መንግስታትን ኣብ ኒውዮርክ ታይምስ ቀንዲ ኣብያተ ዕዮን ወሲኹ ኣብ ዝተፈላለየ ኣደባባያትታ ከተማ እቲ ሰልፊ ምክያዶም መሳርሕትና ኣሉላ ከበደ ሓቢሩ ኣሎም። ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያ ብዘሎ ኩነታት ተሻቂለ ኣለኹ ክብሉ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ተዛሪቦም። ኣንቶኒዮ ጉተረስ እዋን እኽሊ ምእታዉ ብዘይምርግጋእን ህውከትን ብምህዋኹ ኣማእታ ሸሓት ሰባት ክጠሚ ይኽእሉ እዮም ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ጉተረስ ነዚ ዝተዛረቡ ትማሊ ንባይቶ ፀጥታ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ክኾን ከሎ ጎንፂ ጥምት የስዕብ፣ እዚ ከዓ ናብ ዓፀቦ ይቕየር፣ እዚ ተመሊሱ ጎንፂ ይፈጥር፣ ንሰባት እንተዘይመጊብካዮም ንጎንፂ ኢኻ ትምግብ ዘለካ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ጎንፅን ውሕስነት መግብን ብከመይ ዝተተሓሓዘ ምኳኑ ትኩረት ዝገበረሉ እዩ ነይሩ። ጎንፂ ሰባት ኣባይቶም መሬቶምን ስርሖምን ሓዲጎም ክኸዱ የገድድ፣ ሕርሻን ንግድን የተኣጓጉል፣ ንመሰረታዊ ቀረባት ከም ማይን ኤሌክትሪክን ይንኪ፣ ናብ ጥሜት ከዓ የምርሕ ዝበሉ ጉተሬስ ህፁፅ ስጉምቲ እንተዘይተወሲዱ ንሚልዮናት ሰባት ናብ ድርኩኩ ፅንኩር ጥሜትን ሞትን ከብፅሕ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ዛጊድ ካብ ዓፀቦ ሓንቲ ስጉምቲ ጥራይ ርሒቆም ዝርከቡ ልዕሊ 30 ሚልዮን ሰባት ኣብ ልዕሊ 30 ሃገራት ይርከቡ ዝበሉ ጉተረስ ኣብ ሳሂል ቀርኒ ኣፍሪቃ፣ ደቡብ ሱዳን፣ የመንን ኣፍጋኒስታንን ዘለቕልውላው ጥሜቱን ጠቂሶም ኣለዉ። ከም ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ሰብኣዊ ረድኤት ንምብፃሕ ዝወሓደ መንገዲ ኣብ ዘለዎን ከዓ ንውሕስነት መግቢ ስግኣት እዩ ኢሎም ኣለዉ ጉተረስ ኣብቲ መደረኦም። ብካልእ ዜና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ኤምባሲ ጀርመን ኣብዚ ዘርግሖ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ናይ ጀርመን ኣምባሳደር ኣየር መቐለ ከም ዝበፅሑን ምስ ግዜያዊ ምምሕዳር ከም ዝተዘራርቡን ገሊጹ ኣሎ። እቲ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ኤምባሲ ጀርመን ከም ዝበሎ ብዛዕባ እቲ ዓብዪ ብድሆ ብህላዊ ሓይታት ኤርትራ ምግዳዱ እውን ምዝራቦም ጠቂሱ ኣሎ። ክወፁን ንሰብኣዊ ረድኤትን ንሚድያን ሙሉእ ክፉት ክኸውንን ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላትን ገበናት ኩናትን ብነፃ ክምርመርን ከም ብሓድሽ ንፅውዕ ኢሉ ኣሎ እቲ ኤምባሲ ጀርመን ዝዘርግሖ ናይ ትዊተር መልእኽቲ። ኣብ ክልል ትግራይ ንዘለዉ ዘሻቅል ኩነታት ሰብኣዊ ረድኤት ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላትን ኣድላይ ትኩረት ክወሃቦ ይግባእ ክብል ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ ተዛሪቡ። ኢዜማ ሎም ረፍዲ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ መንግስቲ ድሕንነት ዜጋታቱ ብመዳይ ምሕላው ዘለዎ ውፍነት ከርእውን ፀዊዕ ሎም። ኢዜማ ኣብቲ መግለፂኡ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣብቲ ሃገር ተራእዩ ዝበሎም ስግኣታት ድሕንነት ኣብ ቡራዩ፣ ሻሸመኒ፣ ኣርሲ፣ ጎራ ፍርዳን፣ መተከልን፣ ምዕራብ ወለጋን፣ ኮንሶን ካልኦት ከባቢታትን ዜጋታት ብግፍዒ ተቐቲሎም ድሕሪ ምባል እዞም ህውከታት ድሕሪ ምውጋደቲ በዚኦም ክኽሰስ ዝፀንሐ ህወሓት እውን ቀፂሎም እዮም ድሕሪ ምባል። እዚ ንዓቕሚ መንግስቲ ኣብ ሕቶ ምልክት ዘእትዩሉሎም እቲ ፓርቲ ካብዚ ብተወሳኺ ምርጫ ብዝምልከት እውን ኣብቲ መግለፂኡ ኣልዒሉሎ ብመሰረት ፀብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኢትዮጵያ ብደረጃ ሃገር ፅባሕ 4 መጋቢት 2013 ዓ.ም ክታበት ኮቪድ-19 መሃብ ከም እትጅምር ተገሊጹ። እቲ ክታበት ፈለማ ንሰብ ሞያ ጥዕና ኣብ ትካላት ጥዕና ንዝሰርሑ ከም ዝውሃብ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ተገኔ ረጋሳ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ብመሰረት ፀብጻብ ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ካብ ኮቪድ ከይወፃና ፕረዚደንት ኬንያ ኦሁሩ ኬንያታ ኣብቲ ሃገር እናተጋፍሐ ንዝኸይድ ዘሎ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምግታእ ዝተፈላለዩ ውሳነታት ኣሕሊፎም ኣለዉ። ብፍላይ ንምግፋሕ እቲ ቫይረስ ሓደ መንገዲ እዩ ንዝበሃል ፖለቲካዊ ኣኼባታት ንሓደ ወርሒ ንምግታእ ከም ዝተወሰነ ተገሊጹሎ። ተገይሩ ዘሎ ሰዓታት እቶእቶውን ንዝቕፅላእ 3 ዋርሕ ከም ዝተናውሐ ተገሊጹሎ ይብል ፀብጻብ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎን ሞዛምቢክን ዝርከቡ ምስ ዳዕሽ ምትእስሳር ዘለዎም ጉጅለታት ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዝርዝር ኣስማት ወፃእተኛታት ኣሸበርቲ ሓደስቲ ተመዝገብቲ ኮይኖም ኣለዉ። ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ፀረ ሽበራ ከም ዝበልዎ ነዞም ስግኣት ድሕንነትን ዘይምርግጋእን መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነ ሃገራት ንምውጋዶም ኩሉ ዝከኣል ይገብሩ ከም ዘለዎ ገሊፆም ኣለዉ። እዞም ክልተ ምስ ዳዕሽ ምትእስሳር ዘለዎም ጉጅለታት ኣብ ኮንጎን ሞዛምቢክን ዝርከቡ ክኾኑ ከለዉ እቲ ኣብ ምብራቃዊ ኮንጎ ዝርከብ ዓሚ 849 ሰባት ብምቕታል ተሓታት እዩ ክበሃል ከሎ እቲ ኣብ ሞዛምቢክ ዝርከብ ጉጅለ ከዓ 670,000 ሰባት ክመዛበሉ ዝገበረ እዩ ተባሂሉሎ። ምስያምን ምምዝጋብን እዞም ክልተ ጉጅለታት ኣድላይ እዩ ክብሉ ተተካኢ ኣተሓባባሪ ፀረ ሽበራን ፍሉይ ልኡክ ንዓለማዊ ጥምረት ንምስዓር ዳዕሽን ጆን ጎድፍሬይ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቴሌ ኮንፈረንስ ንጋዜጠኛታት ገሊፆም ኣለዉ።
Among other consequences of those designations any property or interests in property of those designated and subject to U.S. jurisdiction are blocked.
ካብ ምምዝጋብ ብተወሳኺ ንብረትን ረብሓታትን እቶም ተመዝገብቲ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝርከብ ይዕገት እዩ ዝኾነ ሰብ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስኣቶም ርክብ ከይገብር እውን ክልክል እዩ እናፈለጥካ ነዞም ጉጅለታት ደገፍ ምሃብ ገበን እዩ ነዞም ጉጅለታት ምምዝጋቦም ንዘለዎም መርበብ ንምብታኽ ኣገዳሲ መሳርሒ ኢሎም ኣለዉ ጎድፍሬይ ጎድፍሬይ ብተወሳኺ ብኸመይ እዞም ጉጅለታት ምስቲ ዝዓበየ ጉጅለ ዳዕሽ ምትእስሳር ከም ዘለዎም ርግፀኛታት ኮንኩም ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ርግፀኛታት ምዃኖም ገሊፆም ኣለዉ ይብል ፀብጻብ ኣኒታ ፓወል ካብ ጆሃንስበርግ ዜና በዚ ተፈፂሙ
የቐኒልና ምንያ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ዋይት ሃውስ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ይካየድ ዘሎ ግጭት ስዒቡ ተፈጢሮም ዝተባህሉ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ዝተማልአን ዘይሸራውን መርመራ ክካየድ ፀዊዑ ላዕለወይቲ ሪፖርተር ዲፕሎማሲ ቪኦኤ ሲንዲ ሳይን ኣብ ትግራይ ይካየድ ብዘሎ ጎንፂ 3 ሚልዮን ህዝቢ ሓገዝ መግቢ ከም ዘድልዮ ሓቢራ ዝርዝር እዚ ሪፖርት ሰራፍሳየ ሒዛቶላ
ካብዝ ሓለፈ ወርሒ ዳር ጀሚሩ ኣብ ኢትዮጵያ ጎቦታት ትግራይ ሓይልታት ፌደራል ምስ ቅድም ክብል ነቲ ክልል የመሓድር ዝነበረ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኩናት የካይድ ኣሎ ብኣሽሓት ዝቁፀር ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ካብ ከባቢኡ ተመዛቢሉ ናብ ጎረቤቲ ሃገር ተሰዲዱን ተቐቲሉን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ወርሒ ሕዳር ብኣማኣይ ዝቁፀሩ ሰባት ኣብታ ጥንታዊት ከተማ ኣክሱም ብወተሃደራት ኤርትራ ምቕታሎም ኣረጋጊፁ ጨፍጫፍ ተፈፂሙ ክብል ድማ ይገልፆ ካልእ ሂማን ራይትስ ዎች እውን ነዚ ዘራጉድ ብጅምላ ዝተፈፀሙ ቅትለታት ሲቪላውያን ከም ዝረኸበ መስ ተወሳኺ ሪፖርታትን መፅናዕትን ምቕራቡ ይዝከር ዋሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ጄኒ ፕሳኪ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ክልል ትግራይ ተፈፂሙ ንዝተባህለ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ሙሉእን ዘይሻራውን መርመራ ክካይድ ከም እትደሊ ንቪኦኤ ተዛሪበን
So the president is deeply concerned, highly engaged on this issue.
እቶም ፕሬዚዳንት በዚ ጉዳይ ሻዕለት ፈጢሩሎም ይርከብ ልዑል ጠመተ ሂቦም ድማ ይከታተልዎ ኣለው እየን ዝበላ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ብረቡዕ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ቤት ምክሪ ከም ዘበልዎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ክልወጥ ኣለዎ ኢሎም
We have four, as you know, forces from Eritrea that are there, and we have forces from an adjoining region, Amhara, that are there. They need to come out.
ከም እትፈልጥዎ ሓይልታት ኤርትራ ኣብኡ ኣለው ካብ ጎረቤት ክልል ኣምሓራ ዝመፁ ዝተዋፅኡ ሓይልታት እውን ከምኡ መጀመርታ እዚኦም ክወፁ ይግባእ ስዕቡ ሰብኣዊ መሰል ህዝቢ ትግራይ ዘይጥሕስ ወይ እውን ከምቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ተፈፂሙ ዝረኣናዮ ዘይትግብር ሓይሊ ክኣቱ ይግባእ እዮም ዝበሉ ከም ሓበሬታ ሕቡራት ሃገራት እቲ ኮይናት ህዝቢ ምህርትታቱ ኣብ ዝሓፍሰሉ እዋን ብምክያዱ ኣብዚ እዋን 3 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ተፀባይ ሓገዝ መግቢ ኮይኑ ይርከብ ተጣበቕቲ ሰብኣውያን ናብ ገጠራት ትግራይ ሓገዝ ንምብፃሕ ዘለዎም ተኽእሎ ውሱን ምዃኑ ይሕብሩ ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን እዚ ጉዳይ ልዑላውነትን ድሕንነት ሃገርን እዩ ክብል ይከራኸር ብምዃኑ ሓገዝ ወሃብቲ ሕቡራት ሃገራት ከም ድላዮም ብነፃ ክንቀሳቐሱ ኣይከኣሉን
This country is not no man's land. It has a government. It only has difficulty in the north. So they were told in some of areas they were not supposed to move.
እዚ ሃገር ዋና ዘይብላ ሃገር ኣይኮነትን መንግስቲ ዘለዋ ሃገር እያ ፀገም ዘሎ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እዚ ሃገር ጥራሕ እዩ ብምዃኑ ኣብ ሓደሓደ ከባብታት ክንቀሳቀስሎም ዘይግብኡ ከባብታት ከም ዝኾኑ ተነጊርዎም ነይሩ ንሳቶም ግን ንርእሶም ከም በዳህቲ ተጓዓዝቲ ቆፂሮም ተንቀሳቂሶም እዮም ዝበሉ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሬድዋን ሑሴን ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ጥሜት ሰብ ሰራሕ እዩ ክብላ ይገልፅኦ
We call on all sides, and I stress all sides, to stop the fighting and allow this man-made humanitarian situation to be addressed.
ንኹሎም ወገናት ኩናት ጠጠው ከብሉን እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሰብ ሰራሕ ሰብኣዊ ኩነት ንኽፍታሕ ንፅውዕ ኣነ ድማ ኣጥቢቐ ይሓትት እየን ዝበላ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ብሊንከን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ዝተባባዕን ተሸላማይ ኖቤል ሰላምን መራሒ እዩ ነይሩ ይኹን እምበር ነቲ ዝሳቐ ዘሎ ናይ ገዛእ ህዝቡ ዘድልዮ ድሕንነትን ሓለዋን ክረክብ መሪሑ ክሰርሕ ይግባእ ኢሎም
ናይ ፕሮግራም መዘኻኸሪ
እወ እቲ ቀንዲ ምንቅስቃስ ዝገበርናዮ እቲ ዘሎ መጥካዕትታት ንዓለም ንምፍላጥ ተን ብዙሕ ቆጣ ብፂሕዎን ዘለዉ ኣሕዋትና ንዓኣተን ድምፂ ብምኳን ኢና ኣብ ትዊተር ፌስቡክ ብዝተኸኣልና መጠን ድምፂ ኮይና ንዓኣተን እቲ ዘሎ ነገር ንዓለም ንምፍላጥ ኢና ተንቀሳቂስና ዘሎ ባጣቃናሊ ኣብ ተጋሩ ዝወፅ ዘሎ ጭቆኑ ናይ ኣደቂ ኣንስትዮ ስፔሲፊክሊ ዝወፅ ዘሎ ናይ ምድፋር ታሪካት ንሳቶም ኣንቲሳ ምግባር ግቡእ ዝኾነ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘለዎ እቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ምድፋር እቲ ናይ ዓመታት ዝገብርዎ ዘለዎ ድማ ናይ ጦርነት ዋር ክራይም ከምዝኾነ እንዳተዛረብና ብፍላይ ብፍላይ ንዓኣተን ተናሕዋትና ብዙሕ ወፃ በፂሕዎን ዘሎ ድምፂ ኮይና ኣብ ምሕላፍ ኢና ኣብ ህቦ ጌርና እንዳተንቀሳቀስና ውዒና ናይ ሎም ዓመት ማርሽ እዩ።
ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ እንትንመፅእ ከለና ከመይ ኣለዋ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣለዋ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ይድፈር ኣለዋ ይዕመጥ ኣለዋ ብዙሕ ፆታዊ መጥቃዕቲ ይበፅሐን ኣሎ ይስደድ ኣለዋ ይጠምያ ኣለዋ ብሓፈሻ ዘይተነገረ እምበር ዘይተገበረ ነገር የለን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ሎሚ ዘበን ተበልኩ ምድፋር ኣይኮነኒ ብምሉእ ልብነት እየ ክናገር።
ቀዳመይቲ ዝሰማዕኹምዋ ሓኪም ኣእምሮን ካብ መስረቲ ምንቅስቃስ ይኮኖ ሓንቲ ዝኾነት ዶክተር ሄለን ቴድሮስ ካብ ኣዲስ ኣበባ እያ። እታ ቀፂላ ዝሰማዕኹምዋ ድማ ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ እትነጥፍ ኣበባ ወለ ተክለ ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ እያ። ዓለምለኸ ዕለት ደቂ ኣንስትዮ ምክንያት ብምግባር ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ትግራይ ይወርደን ዘሎ ፆታዊ መጥቃዕቲ ብዝምልከት ካብ ዝሃበኦ ርእቶ ዝተወስደ እዩ። ሙሉእ ትሕዝትኡ ፅባሕ ቀዳም ሰዓት 4 ወይ 10 ናይ ምሸት ተፀባዩና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ቀሐ ፅልሚ። ከመይ ቀኒኹም ዕድማት ቀሐ ፅልሚ? ንሎሚ ክልተ መንእሰያት እየን ተዳልየን ዘለዋ። ቤተኤልን ዳናይትን ይበሃላ። ደቁ ነቲ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ዘቕረብናዮ ገዲም ሙዚቀኛ ብርሃነ ተኽለን ኣሰሩ ስዒበን ኣብ ስነ ጥበብ ሙዚቃን ደርፍን ይነጥፋ ኣለዋ። ኣብ ዝሓለፉ 8 ዓመታት ከዓ ቤተኤልን ዳናይትን ምሳቦኦን ብርሃነ ተኽለ ኮይነን ናይ ስድራ ቤት ባንድ መስሪቶም ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ኣብ ምፅዋት ይርከቡ ኣለው። መደብ ቅሐ ፅልሚ ንሎሚ ምስ ቤተኤልን ዳናይትን ዝተገብረ ዕላሊ ክኸውን ወኪልና ብርሃነ በርሀ እዩ ኣብ ኣስመራ ኣዘራሪብዎን።
ሳተፍ ኣለኹ። ቅድሚ 8 ዓመት የለቢለ የ ጀሚር እዩ ኦርጋኒክ ፀወት ከም ደራፊት ኮይንካ ንሳተፍ ኣለኹ።
ብተመክሮ ዋላ ኣብ ትምህርቲ ኣጥሪኽ እዮ ናይ ኦርጋን ፀወታ
ክልተ ወርሒ ገ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ ተማሂረ። ብድሕሪኡ ግን ገዛ እናተማሃርኩ ዓባይ ሓፍተይ እንዳረኣየትኒ ከምኡውን ባባ እናተማሃርኩ ኣብ ገዛ ልምዲ ሒዝዮ ማለት እዩ ትዝበዝሕ ከም በይ ዘይሒዝዮ ነረ ናይ ቤት ትምህርቲ ዝተማሃርኩ።
ደርፊ እውን ትደርፊዮ ህሞ ድምፂ ከም ዘለካ ኸ ብከመይ ፈሊጥኪ? እንታይ ዓይነት ደርፊ ኢኻ ትደርፊ?
መጀመርታ ተውህቦ ከም ዘለኒ ዋላ ሓንቲ ኣፍልጦ ኣይነበረንን። ሓፍተይ ካብ ሰባ መፅያ ደርፊ ምስ ጀመረት ኣነውን ደድሕርያ ቁሩብ ገለ ክሕግዛ ምስ ጀመርኩ ተውህቦን ከም ዘለኒ ቁሩብ ተረድአ ማለት እዩ። እታ ናይ መጀመርታ ደርፊ ብኢንግሊሽ እየ ጀሚረ። ካብ ኢንግሊሽ ሽዑኻ ናብ ትግርኛ ሚክስ እናገበርኩ ተሓርት ናይ ደርፊ ክስተይ ከዕብዮ ጀሚረ ማለት እዩ። ተረድአ ኩሉ ኣብ ውሽጠይ ደሎ ኩሉ ነገር ተረዲኒ ማለት እዩ። ደርፊ ዝጀመርኩላ ብትግርኛ እየ። ናይ ሃይለ ገብሩ ካ ርሳዕ ክን ኢለ ጀሚረ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ናብ ኢንግሊሽ ገለ መብዛሕትኡ ኢንግሊሽ ነጢረ ማለት እዩ። ፍሉይ ፍሉ ነገር በቃ ኣብ ህይወተይ ካብ ዝገበርክዎ ነገርስ ብጣዕሚ ኩርዓት ተሰሚዕኒ ኣብ ጎኒ ኣቦይ ኣብ ጎኒ ሓፍተይ ጠጠው ኢለ ክፃወት ብጣዕሚ ኩርዓት ጀሚሩ ነይሩ ቅርብ ስማዕካ ዝሓፍር ገለመለ ግን ድሓር በቃ እንዳማዕበልካ ሰብ እንዳፈለጥካ ናይ ምውሃድ ምስ ጀመርካ ገለ ግን ኩሉ ነገር በቃ ብጣዕሚ እዩ ደሕጉሰኒኹም ኢላ ንክፃወት ከለኹ ምስ ፋሚል ማለት እዩ ካብ ናይ ሙዚቃ ዓለም ነዚ ደለኽዎ ደረጃ ኣፀቢቐ ከማዕብሎ ማለት እዩ ገና ኣብቲ ሰብ ዝበፅሖ ኣይበፅሕኩን ኣለኹ ግን ነዚ ደለኒ ኣማዕቢለ ካልእ መደባት ነዚ ናይ ቀደም ደርፍታት ናብዚ ናይቲ ደሎ ኩሉ ነቲ ሰብ ምሽ ከምዘይርስዖ ናብኡ ከምዝምለስ ኣዕሬ ገለ ኩሉ ማዓት መደባት እዩ ግን ገለ ካብኡታት ከምኡ ዓይነት መደባት ኣለኒ ማለት እዩ
ኣፃሊ መደብኪ ሓወተን ኣሳሎ ጥቕነምንየልኪ ይቕኒለይ
ይቕኒለይ ሽመይ ቤቴል ብርሃነ እዩ ዝበሃል ኦርጋኒስትን ደራፊትን ኣብ ሙዚቃ ዓለም ከዓ ብ8 ዓመት ኮይኑሎ ሕጂ ካብ ዝጅምሮ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ከዓ ኣብ ውጅለ ባህሊ ሰስቲና ተጠርኒፈ ሰራሕ ኣለኹ እቲ ባህጊ ነይሩን እኒኻ መጀመርታ በዓል ባባ ክፃወት ከለዉ ገላት ሒዙ ድሓር ግን ከምህረኒ ኢሉ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ እቲኒ ማለት እዩ ቅድሚ 8 ዓመት ድሓር ኣብ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ ምስ ተምሃርኩ ቁሩብቲ ቤዚክ ቴዎሪን ናይ እንታይ ምዃናት ኦርጋን ምስ ፈለጥኳ ኣብ ገዛ ባዕሉ ክምህረን ጀሚሩ ሶፍትዌር እናምፀ ኦርጋን ከዓ ስለዝነበረትኒ ባዕለይ እንታይ እንዳገበርኩ ድሓር ናብ ስቲዲ ምስራሕ ምስኣተና ፅቡቅ ገይረ እታ ኦርጋን እንታይ ምዃና እንዳፈለጥኳ ከይደ ሳሕጂ ከዓ እንዳተምሃርኩ የ ዘለኹ ማለት እዩ
ኣብዚ ናይ ስድራ ቤት ትገብርዎ ሙዚቃ ኣብ ነንሕድሕድኩም ተመክሮ ምልዋጥ ይኹን ነቲ ዘለኩም ሞያ ኣብ ምምዕባል ተራ ናይ ኣቦኸ እንታይ ይመስል
ናቱ ምህላው ኣብትናትና ስራሕ ብጣዕሚ እዩ ሓጋዚ እስኡ ዝመርሖ ነቲ ንሕና ንሰርሖ ነገር ኩሉ ከምዚ ዘለናዮ ሸፕ ድገበረናስ ንሱ እዩ መጀመርታ ፒያኖ ባር ኣብ ክሪስታል ሆቴል ትፃወት ነይረ ኦርጋኒ ከዓ ክፃወት ጀሚረ ሽዑ ኢንስትሩሜንታል ንፃወት ነርና ምስ ባባ ደርፊ ድሒረ እዩ ካብ ሰሙስ መፃኪ እዩ ዝጀሚረ ዩ ኣብ ቅድሚ ሰብ መጀመርታ እቶም ምስ በዕል ባባ ዝፃወት ነበሩ ዝደርፍዎ ነበሩ ንሱ ክደግም ጀሚረ ማለት እዩ ከም ሰብ ትፈርሒ ኢኻ ክስታይ እውን ስማዓካ እዩ ግን ዳለመድኩ ምስ ከድኩ ድሓነ ሽዑ ተወሃሂደዮ ማለት እዩ ቀዳመይቲ ዝደረፍኳ ሽዑ ናይ ሪሃና ላቭ ኦን ደ ብሬን ኢለ እዩ ጀሚረ ምስኣ ከዓ ልግባቢለ ከዓ ኣብ ድራዘር ጎ ብላይንድ ክደርፍ ጀሚረ ማለት እዩ በዚአን ክልተ ደርፊ ዝጀመርኮ ድሓር ናብዛሕክዎን ብዙሕ ደርፍታት ናይ ወፃኢ ብኢንግሊሽ ማለት እዩ ዝበፅሕ ክደርፍ ጀሚረ ካብ ውሽጡ ሃገርና ንትግርኛ ናይ ቀደም ደርፍታት እየ ዝደግም ናይ በዓል ተክሊ ተስፋ ዝጊ ናይ በዓል ኣብርሃም ኣፈወርቂ ገለ እውን ፃወተ እየ
ከመይ እስከ ኣብቲ መድረኽ ከምዚ ብክልቲኡ በቲ ኦርጋን እንዳሃረምኪ በቲ ድምፂ ክልተ ነገር እንዳመላእኸ ትኸዲ ዘለኹ ሞ ከመይ ግብረ መልሲ ናይቲ ሰብ
ሰብ ብጣዕሚ እዩ ኩሉ ሻዕ ተዓባብዓካ እዩ እጂ ኣብዚ ፒያኖ ባራት ክንፃወት ከለና ኩሉ ሻዕ እስክጓል እንዲኺ ከመይ የርክ ጀሚርክዮ ኣይትደሃል እንዲኸ ክገለ ዝብሉ ብዙሓት ሰባት እዮም ዘለዉ ድሓር ግንቲ ናቶም ፊድባክ ክትሪኦም ከለካ ከ ቀጥልዮ ኣጆኺ ከምዚ እውን ፈትኒ እቲ ናይ ዓድና እውን ከምዚ ጌርክ ተፃወትዮ ገለ ክብልካ ንከሎ ትተባባዕኢኻ ሓድሽ ነገር ግበር ኢዱ መፀካ ገለ ከምኡ
ጀካ እዚ ናይ ፋሚሊ ኣብ ጉጅለ ባህሊ ሰሲና ትፃወት እዮም ሞ ኣብኡ ኸ እንታይ ኢኻ ተፃወት
ኣብ ጉጅለ ባህሊ ሰሲና ከም ድምፃዊት እየ ዘለኹ ሕጂ ቅድሚ ሸርሒ እየ ጀሚረ ኣብ ጉጅለ ባህሊ ኮይኑካ ምፅዋት ከዓኒ ካብ ገዛኻ ስለውፅእ ዝበልካ ሕጂ ከም ሓድሽ ሰብ ማለት እዩ أنت هلو بتدقها أسلا ترئي بزوح نقريخات مهار حجو أنا بجلا وحسسين أخم دمزايت والاخون دونجن ده مهاري تيزول له كابتو ما أزول له كمايد أمسول الثبات بزوح نقري وصر الله خصوص تكساب حجو مالتي
أبوهم زدالو أدر خلاب وناي مزيك أمساريحي أبوها تساتي في كندخل
و تنزح حالة فخل التسيدي أب كومبوزيشن أب تي إديتين أو تساتي في نيرا and أب تي إنسترمنتون كم أورغانيست وينف تخل إتسيد آتي نيرا مالتي أب زا حداش ساريحني عدلنا هاني حدش ميلودي أب مفتار أب كومبوزيشن أب إديتين أب ويدات آتي لغو مالتي
زموية هاي قابتو مكروزة رغية دي ولا أب تمرتي
تمرتي خواب بابا إز بزح السوز قبرو لك عدنها توي رقيمي أنا مالتي تا هزي ديز بلاكازو لغون بخوم يا تساريح عدلا تحاسبنا تنا تنسي لرقا حد عينيتي أو آتيني عدلنا مالتي
ጀማሪ ትደራፊት ኮንኪ ክሳብ ከምዚ ካሴት ወይ ካሲዲ አመታም በመጻሕክ እንታይ ስማዓክ ከጻለ መደብ ከንታይ
አን በጣም ይሐበን ይድስማዓኒ ትናቴ ድብሎ ነገር ክሰርሕ እንደ ደሐስብ ናሃናን ብሎ ነገር ምስርሐና ኻስ ዓብ ነገር ይለ ደሐስማሲ ትንሕና ደለና ሰብ ከነላ ሊዮን ከለና ጥቦ ነገር ይሰብሲ አለውም ስር ፍሪያት እዚ ዮም ዝመስሉን ሶሚሉ በትፍሪያት ከይዝ መዝናይ ካሁልሻ ሐጅ ብድህር ሐጅ ኻ አነ ንበይነይውን ሰሪሐስ እንታይ አይነት ፍሪያት ከብልኽል ይሐስበ አብ መስርሕ ይውን ደሎ ጥቀርዋ ግዚ ይውጽ ኾኒ
አጽቡ ዓደለ ምን ያልከ ያኔለ
አኖ ነዘዕድል ዝረኸብኮ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩ
ክብራ ሰማዕትና መደብ ቅሕፅሚ ኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሖም
ናይ ፕሮግራም መዘኻኸሪ
እወ እቲ ቀንዲ ምንቅስቓስ ዝገበርናዮ እቲ ዘሎ መጥካዕትታት ንዓለም ንምፍላጥ ተን ብዙሕ ቆጣ ብጢሕዎን ዘለዉ ኣሕዋትና ንዓኣተን ድምፂ ብምኳን ኢና ኣብ ትዊተር ፌስቡክ ብዝተኸኣልና መጠን ድምፂ ኮይና ንዓኣተን እቲ ዘሎ ነገር ንዓለም ንምፍላጥ ኢና ተንቀሳቂስና እቲ ዘሎ ብኣጠቃላሊ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝበፅሕ ዘሎ ጭቆኖ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ስፔሲፊክሊ ዝበፅሕ ዘሎ ናይ ምድፋር ታሪካት ንሳቶም ኣምፕሊፋይ ምግባር ግቡእ ዝኾነ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘለዎ እቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ምድፋር እቲ ናይ ዓመፃት ዝገብርዎ ዘሎ ድማ ናይ ጦርነት ዋር ክራይም ከምዝኾነ እንዳተዛረብና ፍላይ ፍላይ ንዓኣተን ኣሕዋትና ብዙሕ ፃበፂሕዎን ዘሎ ድምፂ ኮይና ኣብ ምሕላፍ ኢና ኣብ ህቦ ጌርና እንዳተንቀሳቀስና ውዒልና ናይ ሎም ዓመት ማርሽ
ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ትንመፅእ ከለና ከመይ ኣለዋ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣለዋ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ይድፈር ኣለዋ ይዕመጥ ኣለዋ ብዙሕ ፆታዊ መጥቃዕቲ ይበፅሐን ኣሎ ይስደድ ኣለዋ ይጠሚ ኣለዋ ብሓፈሻ ዘይተነገረ እምበር ዘይተገበረ ነገር የለን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ሎሚ ዘፈን ተበልኩ ምድፋር ኣይኮነኒ ብምሉእ ልብነት ሄ ክናገር
ቀዳመይቲ ዝሰማዕኹምዋ ሓኪም ኣእምሮን ካብ መስረቲ ምንቅስቃስ ይኮኖ ሓንቲ ዝኾነት ዶክተር ሄለን ቴድሮስ ካብ ኣዲስ ኣበባ እያ እታ ቐፂላ ዝሰማዕኹምዋ ድማ ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ እትነጥፍ ኣበባ ወለ ተኽለ ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ እያ ዓለምለኸ ዕለት ደቂ ኣንስትዮ ምክንያት ብምግባር ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ትግራይ ይወርደን ዘሎ ፆታዊ መጥቃዕቲ ብዝምልከት ካብ ዝሃበኦ ርእቶ ዝተወስደ እዩ ሙሉእ ትሕዝትኡ ፅባሕ ቀዳም ሰዓት 4 ወይ 10 ናይ ምሸት ተፀባዩና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ
ናይ ፕሮግራም መላለይ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ብ9485 ብ12040 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ልክዕ ከምቲ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዘሎ ደድሕሪ ቋንቋ ኣምሓርኛ ብዘይካት ብሳተላይት ብተወሳኺ ብሬድዮ እውን ከም ዝመሓላለፍ ክንሕብረኩም ንፈቱ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ
ናይ ፍርቂ ሰዓት ሓፈሻዊ መደብና እውን በዚ ንዛዝም ኣለና ቀዳሚ ሰንበት እውን ብፍሉይ መደባት ክቕፅል እዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤሌ